Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Specijalni predstavnik Europske unije uručio BH zvaničnicima izvještaj o Bosni i Hercegovini na putu integrisanja.
On the judiciary, on the chapters 23 and 4.
Doslovno nije bilo napretka po poglavljima 23 i 24 i nalazimo se na istom mjestu gdje smo bili i prije godinu dana.
Predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović o izvještaju Europske komisije.
Jasno nam je danas kazano da u prvih 10 mjeseci ili godinu dana nije bilo nikakvog napretka zbog blokade institucija Bosne i Hercegovine koja je javnosti poznata. Nažalost.
Gost emisije je Igor Davidović koji komentariše izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine.
Europska unija se već izjasnila o tome šta traži da bi se odobili status kandidata, a mi još uvijek vodimo nekakve darvinovske ili ezopovske debate o tome hoće li se primijeniti presuda suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci ili neće.
Doktor iz Brčkog nakon brojnih odbijenica posao našao u Njemačkoj.
Teško doći do nekog posla bez ikakve štele. Čovjek se osjeća znači bespomoćno. Moraš biti nečiji. Moraš imati neko zvučno prezime da bi nešto mogao dobiti.
Nezaposlenost, korupcija, odlazak mladih samo su neki od problema koje mladi glumci spominju u predstavi Hoćemo li više.
Šta ih muči u današnjem društvu, u današnjem sistemu i na osnovu toga tih njihovih ličnih priča je spisateljica Jane Hodžić napravila dramski tekst.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler uručio je predsjedavajućem vijeća ministara Zoranu Tegeltiji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine Europske komisije. Izvještaj obuhvata period od 16 mjeseci, a Sattler je rekao da je zabilježen duži period stagnacije te da su uočene različite blokade, zbog čega je izgubljeno dragocjeno vrijeme. Izvještaj Dragane Erjavec.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler istakao je da su u navedenom periodu u Bosni i Hercegovini najpozitivnije stvari zabilježene u proteklih nekoliko mjeseci, kao što je sporazum za Mostar, što pokazuje da politički lideri u ovoj zemlji mogu pronaći zajednički jezik, ali i rješenja koje su u skladu sa standardima Europske unije i koja idu u korist građanima. Naglasio je da je najviše razočaran u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i zbog činjenice da nije bilo pomaka kod unapređenja vladavine prava.
On the judiciary, on the chapters 23 and 4.
Doslovno nije bilo napretka po poglavljima 23 i 24 i nalazimo se na istom mjestu gdje smo bili i prije godinu dana. U ovom izvještajnom periodu nije se radilo na realizaciji preporuka iz pripreme ovog izvještaja, prije svega ovdje govorim o provjerama integriteta za nosioce pravosudnih funkcija. Ovo je pitanje koje je naišlo zaista na otpor iz redova samog pravosuđa i zato ću iskoristiti priliku da pozovem sve relevantne aktere da prestanu sa opstrukcijama reforme pravosuđa. Također imamo na umu potrebne izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje će omogućiti provjere integriteta nosioca pravosudnih funkcija, te apelujem i na vijeće ministara, ali i na parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da ove izmjene i dopune usvoje u što kraćem roku, jer su nužno vezane za odobravanje narednog paketa makrofinansijske pomoći.
Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltije je kazao da Europska unija možda nije prepoznala sve napore u Bosni i Hercegovini koji su postojali, a ponekad nije imala ni dovoljno razumijevanja za probleme i procese koji se dešavaju u zemlji, a izazvani su pandemijom koronavirusa.
Ako želim sumirati svoje viđenje ovog izvještaja, dvije stvari, one mene su vrlo važne, a to su da u izvještaju stoji da je Zapadni Balkan, a samim tim i Bosna i Hercegovina, strateški interes Europske unije i jedan od ključnih prioriteta ove sadašnje Europske komisije, da shvatimo da nismo zaboravljena je jedna regija u Europi. I druga stvar koja je meni jako važna i mislim za građane Bosne i Hercegovine jeste napomena da u posljednjih nekoliko mjeseci Bosna i Hercegovina napravila nekoliko značajnih iskoraka u procesu pridruživanja EU. Zašto je ovo mi drugo važno? Važno zbog činjenice da radimo i da možemo u narednih nekoliko mjeseci ispuniti još nekoliko stvari i obezbijediti kandidatski status Bosne i Hercegovine, ne po našem očekivanju, već po rezultatima onoga što smo uradili.
Kako je istaknuto u izvještaju o napretku u pregovorima sa Evropskom unijom, navedeno je i da se vezano za migracije očekuje bolja koordinacija, ali i pravičnija raspodjela tereta migracija u Bosni i Hercegovini.
Reforme za Evropu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine naredne sedmice će izdati zajedničku izjavu koja će biti upućena svim institucijama kako bi se bez odlaganja radilo na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije objavljenog prošle godine. Ovo je izjavio predsjedavajući predsjedništva Šefik Džafirović nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Sattlerom. Sattler je nakon predsjedavajućeg vijeća ministara izvještaj uručio i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evo šta su pored ostalog izjavili predsjedavajući Džaferović i član predsjedništva Milorad Dodik.
Jasno nam je danas kazano da u prvih 10 mjeseci ili godinu dana nije bilo nikakvog napretka zbog blokade institucija Bosne i Hercegovine koja je javnosti poznata. Nažalost, imali smo takvo stanje, jel? Kako smo imali sa radom naših institucija, posebno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vijeća ministara. Ideja je da se sačini jedna izjava, proklamacija predsjedništva Bosne i Hercegovine koja će pozvati sve institucije da bez odlaganja i u kontinuitetu svakodnevno rade na realizaciji ovih preporuka kako se ne bi propustila ova šansa, kako bismo zaista iduće godine u na ljeto imali kandidatski status.
Treba će ozbiljan politički razgovor o mnogim temama. U 14 mišljenja i udaljavanje sudija Ustavnog suda, stranaca, kao i visokog predstavnika. I ako se oko toga dogovorimo, mislim da možemo ići brzo. Ali u svakom slučaju teško će biti doći do promjene Ustava koji se očekuje u ovoj fazi. Ovo je neobičajno za proces pridruživanja. Obično se na kraju pred samom punopravno članstvo traži korekcije nekog ustava, nama to traži gotovo na početku.
Eurozona.
U izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, objavljenom 6. oktobra, ustanovljeno je niz propusta u funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine, vladavini prava, borbi protiv korupcije, slobodi izražavanja i upravljanju migracijama. Neke od iznesenih stavova komentariše Igor Davidović, nekadašnji glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom i bivši BH ambasador pri Evropskoj uniji u Briselu. Bosna i Hercegovina je pretrpjela prilično oštre kritike zbog zastoja u gotovo svim oblastima. Da li ste očekivali ovakav izvještaj?
Ja više sam očekivao upravo takav izvještaj, znate, na bazi našeg iskustva koje je trajalo 2006. kada smo otpočeli prvu rundu pregovora sa Evropskom unijom, naravno da su procjene bazirane na nečemu što je realno. U svakom slučaju, svima je već opšte poznato, pa i najširoj javnosti, da postoji nekakvih 14 prioriteta od kojih nismo realizovali ništa više nego možda djelimično i samo u nekoj mjeri tek da. Prema tome, Evropska unija, ja sam više puta isticao, nikada neće odustati od svojih zahtjeva, ona ih može odgađati, ona ih možda u nekom momentu može modifikovati, ali odustanka nema i jasno da nije došlo do bilo kakvih reformskih zahvata koji bi realizovali izvršenje bilo kog od tih 14 ili preostali 12 prioriteta i nismo zaista mogli očekivati nikakav bolji izvještaj. Drugo je što bi recimo svaka država koja se predstavlja kao ozbiljan aspirant ili pretendent ne samo na kandidaturu, nego i na članstvo u Europskoj uniji, trebalo da pokrene i pitanje odgovornosti ako se godinama opetovano postavlja ista količina uslova koji se opetovano ne izvršavaju, znate, oni koji daju deklaratorne izjave da ćemo mi to sve uraditi, trebalo bi da podnesu i odgovornost za ono što nisu uradili. Ovih dana čuli smo čak i zahtjeve iz, da kažem, određenih krugova za ostavku savjeta ministara, što po meni ne zvuči ni malo nelogično, jer ako ste sada rekli da ćete za godinu dana izvršiti sve ono što nismo godinama napravili, a zato niste dali nikakve garancije, a to ste obećali i nakon prethodnog izvještaja, onda bi neka država koja ima zaista ozbiljan državni vrh ili rukovodstvo sa jasnim opredjeljenjem koje se zove europske integracije trebalo da postavi i pitanje odgovornosti svih nivoa, pa i onog najviše koji je propustio da učini ono što se više puta izjasnio da će učiniti.
Dok je izvještaj dokumentovao zastoje i negativne pojave, predstavnici vlasti, na primjer predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija, smatra da europski zvaničnici nisu prepoznali napore Bosne i Hercegovine u provođenju reformi. Šta mislite o tom alibiju?
Ne mislim da je to bilo kakav alibi, ja ga smatram čak i poprilično neprimjerenim, pa ne mogu reći i nekulturnim, jer ne može se reći za Europsku uniju koja ima mehanizme koji su i nama poznati već preko decenije, da nema mogućnost da prepozna naš napredak. Postavljam pitanje, a ko kod nas prepoznaje bilo kakav napredak koji bi nas kvalifikovao na vratima Europske unije?
Najviši predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine najavljuju dobijanje kandidatskog statusa sredinom iduće godine. Koliko je to realno ako se već pokazuje toliko sporosti i otpora u provođenju 14 prioriteta iz prethodnog mišljenja Europske komisije?
Realno će biti samo u onoj varijanti i na onom horizontu koji nas ponovo vraća na neispunjene uslove. Mi možemo sada licitirati datumima i postoji jedna pošalica koja kaže oročenim kandidatskim statusom ili oročenim članom. Ali u našem slučaju taj proces traje neprimjereno i mnogo, mnogo duže nego u slučaju bilo koje od država koje su u posljednjim dekadama postigle svoj cilj, što znači članstvo u Europskoj uniji. Lično, iako sam notorni i hronični optimista, ne vjerujem da možemo tako brzo izvesti takve reforme, pogotovo ne sa ovakvim sastavom najodgovornijih timova na nivou koji rukovode tim procesom. Bilo bi veliko iznenađenje da sada odjednom i naprasno neko postigne realizaciju preostalih ciljeva, odnosno prioriteta EU. I ja bi bio valjda najsrećniji kao nekadašnji pregovarač i čovjek koji ne krije svoju europsku orijentaciju da zaista i dobijemo status kandidata. Da je bilo pameti, mi smo taj status trebalo da ga dobijemo odavno, pa da onda kroz pristupne pregovore pregovaramo o svemu onome o čemu sada kumulativno svakog mjeseca pregovaramo sa nekim novododanim uslovom. Izgledi za kandidatski status su u podjednakom domenu odgovornosti i nas i Europske unije. Prema tome Europska unija se već izjasnila o tome šta traži da bi se odobili status kandidata, a mi još uvijek vodimo nekakve darvinovske ili ezopovske debate o tome hoće li se primijeniti presuda suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci ili neće. Ne vidim na horizontu da ćemo prije realizacije tog zahtjeva dobiti status kandidata, a ponavljam, i više puta sam moram to reći veoma iskreno, i državno rukovodstvo i neku državnu elitu koja se možda tako može nazvati ili opisati upozoravao. Što prije postignemo status kandidata, neka nam pregovori o članstvu traju 15 godina, a ne iščekivanje da li ćemo uopšte biti pomenuti kao kandidat, kamo li dobiti status kandidata.
Važnije od dobijanja statusa je u stvari provođenje reformi, što zaista ide veoma sporo.
Reforme bi trebalo su najvažnije zbog nas samih, takvih kakvi smo i zbog stanja u kakvom jesmo, ali kod nas valjda još uvijek nije dovoljno naučena lekcija da smo ipak sami najodgovorniji za ono što želimo ako to hoćemo ili znamo.
Kao ocjena u više oblasti se koristi termin Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi. Na primjer, u ranoj fazi reforme javne uprave ili pravosuđa. Kako građanima Bosne i Hercegovine objasniti ovakvu odrednicu?
Kada se kaže da je nešto u ranoj fazi, to je eufemizam koji se koristi u engleskom jeziku da bi se označilo da nešto u principu i ne postoji ili se i ne dešava. Kada je ekonomija neke zemlje u katastrofalnom stanju, onda vam neko zbog diplomatskog žargona neće reći da ste u katastrofalnom stanju, ali da ste u ranom stanju.
Stanje u pravosuđu je posebno negativno ocijenjeno. To je nešto što se godinama ponavlja kao konstatacija brojnih međunarodnih organizacija i institucija, ali i nekih domaćih. Uložen je veliki novac u reformu pravosuđa, traži se usvajanje novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i opet bez rezultata. Kako je to uopšte moguće da nema pomaka ili da to građani trpe?
Nažalost, pravosuđe je također jedna oblast društvenog života ili da kažem treći stup vlasti u BiH, koji je u posljednje vrijeme svjedočimo nizu potresa, skandala, neželjenih stvari i čini mi se da je riječ o jednom sistemu koji je poprilično nagrižen. Ne bi trebalo da bude izgrađenje to samo po sebi, jer ne vidim koja je to oblast društvenog života kod nas nije nagrižena i korupcijom, i skandalima, i zloupotrebama. Evo sada se to dešava i u pravosuđu, ako bismo krenuli u nabranje gdje to sve još možemo naći, lista bi zaista bila podugačka i vidite, to je razlog zašto Europska unija prepoznaje ono za što naši rukovodioci odgovorno tvrde da Europska unija ne prepoznaje u svom monitoringu.
Šta mislite da slijedi? Otražnjenje onih koji odlučuju o sudbini Bosne i Hercegovine i svih nas koji tu živimo ili i dalje političke blokade, nesuglasice, svađe?
Normalnim društvenim zajednicama otražnjenje dolazi jednom u 4 godine kroz aktivnosti biračkog tijela i na izborima. Ali to odraženje kod nas kasnije zbog razno raznih manipulacija, ali ono što je možda najdramatičnije u svemu tome da se kategorija odgovornosti u našem društvu ne samo u pravnom smislu, nego čak i u socijalnom i u moralnom, pa evo da kažemo i u izbornom smislu, kategorija odgovornosti se skoro potpuno istopila, ne vidimo je.
Šta bi mogla biti posljedica za građane?
Posljedice za građane su upravo onakve kako je to u prošlom izvještaju Europske komisije u mišljenju o napretku, kako rekao ste, u BiH rečeno. Riječ je o mnogim segmentima života koji građane osjete neposredno u svom svakodnevnom životu, počev od oblasti obrazovanja, pa kako rekao ste, pravosuđa, zapošljavanja itd. O tome kakve su posljedice svi svjedočimo, ne samo verbalno, nego i neposredno osjećajući ih na svojim životima i vlastitoj koži.
Ako je članstvo u Europskoj uniji jedina varijanta budućnosti Bosne i Hercegovine, čemu slabi rezultati BiH političara koji bi morali odlučnije voditi zemlju prema punopravnoj članici Europske zajednice naroda?
Članstvo u Europskoj uniji nije nikada nipošto ničiji diktat. Riječ je o slobodnom izboru kome smo se sami izjasnili da to želimo. Naravno da Europska unija, kao ni bilo kakva druga asocijacija, bilo ekonomska, vojna ili politička u istoriji civilizacije, nije i ne mora biti idealna. Ali moje kontrapitanje je u redu, a kakav mi koncept ovdje nudimo koji je bolji od koncepta pridruživanja Europskoj uniji? Na koji način smo sposobni da sami izvedemo tranzicione ekonomske reforme ili nam zato ipak treba jedan dobar stimulans koji znači pridruživanje EU? Političari u principu kao kategorija, manjinska kategorija populacije kojoj nije tako loše u ovoj državi koliko je loše običnom čovjeku, zaista i nemaju neki neposredni razlog da se pridruže Europskoj uniji jer su potpuno zadovoljni svojim ovlaštenjima, svojom moći, svojim, da kažem, manipulacijama i svojim efektima i svojim rezultatima. Koliko je to dobro za društvenu zajednicu, mogla bi da pojasni možda nauka koja se zove socijalna psihologija.
Govorio je Igor Davidović, stručnjak za međunarodne odnose i bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji u Briselu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Iako nadležni upozoravaju da je liječnički kadar deficitaran u Bosni i Hercegovini, brojni medicinski radnici svoju budućnost vide u inostranstvu. Taj put je izabrao i dr. Edin Kalesić, koji je odselio u Njemačku nakon bezuspješne potrage za poslom u Bosni i Hercegovini. Ovaj mladi doktor tvrdi da su ga na odlazak iz Bosne i Hercegovine primorali nepotizam i korupcija, te da mu je Njemačka vratila samopouzdanje i omogućila jednaku šansu za uspjeh. S Edinom Kalesićem je razgovarala Marija Augustinović.
Nakon završenog medicinskog fakulteta, Edin Kalesić iz Brčkog pokušavao je pronaći posao u zdravstvenim ustanovama širom Bosne i Hercegovine. Uzalud se, kako kaže, prijavljivao na brojne oglase, jer sve što je dobio bile su odbijenice.
Uvijek kada tražiš posao ili u Brčkom, uvijek moraš biti nečiji. Moraš imati neko zvučno prezime da bi nešto mogao dobiti. Ja sam se, da budem iskren, i prijavljivao bukvalno od Brčkog distrikta preko federacije i RS-a i ono, gdje god odeš van Brčkog, ono bude, pa zašto ti kao dolaziš kod nas? A kad dođeš u Brčko, onda, iako da ne pripadaš nijednoj stranci, onda si odmah niko i niči. I samim tim ona je malo teško doći do nekog posla bez ikakve štele. čovjek se osjeća, znači, bespomoćno.
2014. godine Edin odustaje od potrage za poslom u Bosni i Hercegovini i preseljava u Njemačku, gdje je prošao kroz višemjesečni proces priznavanja diplome. Ovaj 36-godišnjak je već nekoliko godina zaposlen u klinici u gradu Vajdenu, u kojoj završava i specijalizaciju.
Bukvalno spadamo u rang Zimbabve, a Nikaragoje ili ne znam ti koje druge države. Znači, naše diplome se apsolutno ne priznaju ovdje. Znači, priznaju se na nešto kao određeno, i nakon čega moraš polagati stručni njemački kao državni ispit. Mi, na primjer, trebalo tačno 32 mjeseca da završim čitav postupak. Naravno da se malo to produži, ali iskreno da budem, u BiH se 10 puta više produži i 10 puta se više živaca izgubi boreći sa, ne znam, nekim vjetrenjačama sa strane. Tako da sam sad pred kraj završetka interne medicine. Moj plan je sad sljedeće godine suštini da izađem na specijalistički ispit.
Iako Bosni i Hercegovini nedostaje medicinski kadar, Edin razočarano tvrdi da u sistemu u kojem dominiraju nepotizam i korupcija za osobe poput njega nema mjesta. Odlaskom je, kako kaže, dobio novu životnu šansu, jer je došao u zemlju u kojoj prezime i članstvo u političkoj stranci nisu mjera uspjeha.
Više sam bio stranac u vlastitoj zemlji zato što nisam nigdje pripadao i morao sam da biram strane. Ovdje ne moram nikakvu stranu da biram, ovdje samo moram da radim, da se dokažem. I onda čovjeku bude lakše, nema taj pritisak, ima se na jednu stvar fokusirati. Znači, osobe ovdje malo više cijene rad i trud. I na osnovu toga se uvijek mogu dobiti određene pozicije koje su, možemo reći, malo bolje.
Iako ne isključuje ni jednu poslovnu ni životnu mogućnost, o povratku u Bosnu i Hercegovinu za sada ne razmišlja. Život i rad u Njemačkoj su mu, kako ističe, dali samopouzdanje i hrabrost da karijeru nastavi graditi u bilo kojem dijelu svijeta.
Nostalgije, da budem iskren, bude. Naravno, određene stvari nedostaju. Ne bi sada nijedan plan o svom životu da prekrižim. Sve je moguće i sve zavisi od situacije. Znam da imam mogućnost da mogu otići ili u Englesku, ili u Švicarsku, ili bilo gdje drugo, u Njemačku. Znači, smatram da sve osobe, da su osobe iz BiH izrazito i pametne i vrijedne, samo što nekada znamo sami sebe s tim sputat, da trebamo jednostavno spakovati kofere i probati nešto drugo.
Podaci Agencije za statistiku BiH i Unije za održivi povratak i integracije u BiH pokazuju da je od 2013. do 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo 530.000 stanovnika. Pored toga što odlaze iz države, mnogi građani se odriču BiH državljanstva.
Na vratima Europe.
BiH građani u Europi.
Nezaposlenost, korupcija, odlazak mladih, neizlazak na izbore samo su neki od problema u Bosni i Hercegovini koje mladi glumci i studenti Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva spominju u predstavi Hoćemo li više, koju su odigrali u 10 BiH gradova. Predstava je ovih dana prikazana i u Doboju, gdje se lokalna publika složila sa iznesenim problemima, dok je, za razliku od mladih glumaca, bila dosta pesimistična u pogledu njihovih rješenja. Na ovoj zanimljivoj predstavi bio je i naš reporter Arnes Grbešić, koji je zabilježio.
Predstava Hoćemo li više prikazuje probleme mladih u današnjem iskvarenom sistemu i razbija stereotipe koji su prisutni u njihovoj svakodnevici. Tako Udruženje dramskih umjetnika Al Teatar Sarajevo opisuje priču smještenu u zapuštenom domu kulture, gdje grupa mladih svata da nije pozvana da ga uredi za svoju predstavu, nego za predizborni skup.
Samo u našoj državi prvo radno iskustvo ne možeš dobiti u struci, jer ti trebaju 4 godine iskustva. A zato za poziciju ministra ti ne treba ni dan iskustva. Tako i sa kandidaturom za gradonačelnika.
Kod nas samo za politiku ima kandidata i za što drugo.
Kod nas ne možeš obični flaster u apoteci kući bez recepta. Oni respiratore na crno nabavljaju. Ja ne sumnjam da on ima izvještaju bile o svemu što smo mi ovdje govorili. Vidi. Gdje je bubica? Gdje je prisluškivač?
Ovaj tekst urađen je u sklopu istoimenog projekta kojeg je udruženje Alteatar realizovalo sa lokalnim omladinskim organizacijama i aktivistima širom Bosne i Hercegovine, kaže jedan od glumaca Deni Mešić.
Gdje su mladi ljudi otvoreno govorili o svojim problemima, šta ih muči u današnjem društvu, u današnjem sistemu i na osnovu toga tih njihovih ličnih priča je spisateljica Džejna Hodžić napravila dramski tekst. Tako da mi zapravo igramo stvarne probleme današnjeg društva.
Diplomirala sam prije 7-8 godina, prijavila se na biro i vrlo brzo izgubila zdravstveno osiguranje. Zato što je država smatrala da svi koji zarađuju preko 135 maraka mogu sebi sami plaćati zdravstveno osiguranje i tako sam ostala bez njega. 6 godina sam čekala svoju priliku i napokon sam se dobila, radila sam pripravnički staž od godinu dana. I nakon toga sam se uspješno vratila na biro.
Između tih tržnih centara ide benzinska pumpa, kladionica, fast food, kladionica. Yes. I na kraju kladionica. Yes.
U predstavi koju je režirao Admir Glamočak igraju i studenti Sarajevske akademije scenskih umjetnosti, među kojima i Hana Zrno.
Mnogi su problemi našeg društva danas, kao što to već sami znamo, ali oni koji se tiču mladih ljudi su i mito i korupcija. I nebriga za kulturu, nebriga za umjetnost, nebriga za razvoj sredine, problemi u saobraćajnoj infrastrukturi, problemi u zdravstvu, problemi zapravo u cijelom sistemu.
Mladi glumci Deni Mešić i Kemal Rizvanović ističu i da se na sceni ne govori samo o dobro poznatim problemima.
Pa zapravo mi u ovoj predstavi govorimo probleme i nudimo neka rješenja. Sad to su naša rješenja kako mi mislimo da se mogu riješiti ti neki određeni problemi.
Pa evo već na sljedećim izborima, prije svega moramo izaći na izbore. Moramo barem poništiti naš glas ako nas već ne zanima politika. A ne bi trebalo da nas ne zanima politika jer mi se možda ne bavimo politikom, ali politika se ide kako bavi nama. U svakom dijelu našeg života i to ćemo shvatati sve kako više odrastamo. Što više što prije shvatimo, lakše će nam biti.
Znate li da je na prošlim izborima u našoj državi na glasanje izašlo samo 54% građana? I znate li da je manje od 20% građana izabralo trenutnu vlast?
Student glume Harun Čehović.
Mislim da je potrebno da dođe neka hrabra generacija. Nemamo, mislim, mi šta više čekati. Mi trebamo biti ta hrabra generacija koja se neće uklopiti u taj neki kalup mita, korupcije, nacionalizma, radikalizma, bilo čega. Trebaju hrabri ljudi. Ja ukoliko, evo, mi putujemo sad na ovoj turneji već nekih 15 dana, upoznali smo dosta hrabrih ljudi. Mislim samo da je poenta da se ostane hrabar do kraja i da se ostane iskren prema sebi prije svega.
Za razliku od mladih glumica i glumaca, građani Doboja su dosta pesimistični u pogledu rješavanja bosansko-hercegovačkih problema, govore Mladena Miroslava Mihajli Đorđe.
Zanimljivo je da su mladi ljudi ovako nešto da radi, da govore o današnjoj našoj svakodnevnici u suštini. Pa hoćemo mi više, samo ne znam kako.
Mi svi kažemo hoćemo, trebamo, moramo i onda ništa.
Tu ovdje svakodnevnici, o tom se ne, i ne treba pričati. Dok je god ovo ovako stanje u zemlji. Pa što ćemo, ne možemo ništa, eto kad se neko pobuni, ovi ga sruše. Tako da je nemoguće naš narod dići na noge.
Dosta pesimistično.
Tako, to je realno, nije pesimistično.
Se uhvatim u koštac sa svim ljudima i sa svim njihovim metodama i sa svim onim čime se oni koriste, kakve su to podlosti, do koje to granice ide, i onda shvatite da je jako teško idejama njih pobijediti, da je jako teško njih pobijediti srcem, da je jako teško njih pobijediti istinom, iskrenošću, ono sve što vozi mladost.
Hoćemo sredinu u kojoj nema kriminala.
Ili ga ima toliko malo da je zanemarim.
Hoćemo bolju saobraćajnu infrastrukturu.
Hoćemo da se više ulaže u umjetnost, obrazovanje i kulturu.
Hoćemo da živimo od svoje privrede, poljoprivrede i industrije.
Hoćemo da se zaposlimo, a da ne moramo pripadati ni jednoj političkoj stranci.
Hoćemo bolje poslove, veće plate i da svi radimo u struci.
Hoćemo da je nebitno ko se kako zove.
Hoćemo da djeca u svim školama uče po istim knjigama.
Hoćemo da slobodno kažemo što mislimo i da nas niko zbog toga ne osuđuje.
Predstava Sarajevskog udruženja Alteatar Hoćemo li više, pored Doboja, odigrana je u još 9 bosansko-hercegovačkih gradova.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.